Bueno, pois hoxe se publicaron as bases que rexen a cesión en réxime de aluguer dos 9 locais comerciais da Tinería. Polo tanto, mañá mesmo se abre un prazo de 20 días hábiles para que todas as persoas interesadas poidan presentar as solicitudes. Ademais, imos a celebrar unha xornada de portas abertas para que todos aqueles interesados e interesadas poidan coñecer os locais e será unha visita que terá lugar ao longo da vindeira semana. Lembrar tamén que a cesión será en réxime de aluguer por un período de 4 anos con opción a prórroga. A renda a pagar será do 20% do que lle custa ao Concello alugar os locais, oscilando os prezos entre os 8 euros ao mes polo inmoble máis pequeno ata os 59 polo máis grande, máis IBI.